Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture. Kod pelikana.
Dobar dan, ovo je, kao što znate, emisija Kod pelikana. Ja sam Olivera Rajić i danas nastavljam temu kojom se u ovoj emisiji bavimo već više meseci. Naslovljena je vrlo kolokvijalno da li je književnost izgubila društveni uticaj. Ili su je samo zamenile nekakve druge forme koje uglavnom nismo uspeli do sada da pročitamo i da im otvorimo šifru. Moj današnji gost je Aleksandar Gatalica, književnik. Dobar dan, lepo je što ste ovde.
Hvala.
Aleksandra Gatalicu pozvala sam u emisiju zato što smo u nekim ranijim našim razgovorima, razgovarajući i pričajući o ovoj temi, došli do jednog utiska koji se, njegovog utiska, koji se meni činio dosta neobičnim, a kako vreme prolazi sve više ga prihvatam i ja, a to je da su čitaoci prestali da veruju književnosti. Vi ste, gospodine Gatalica, slobodna sam da kažem, tada to datirali na vreme kada je počela da piše Svetlana Velmar Janković i rekli ste Svetlana Velmar Janković, razgovor smo vodili pre 10-15 godina, je posljednja autorka ili posljednji naš književni autor kome su čitaoci verovali. A onda se čudo dogodilo. Onda je izašao vaš roman Veliki vek.
Veliki rat.
Veliki rat, oprostite. Pa potom vek. Veliki rat je prodat ili odštampan u 22 izdanja koje su uglavnom sva prodata i vi ste postali očigledno pisac iz svoje priče, pisac kome čitaoci veruju. Dakle, nabrala sam razloge zbog kojih sam pozvala vas, ali vi ste takođe i moj kolega sa Svetske književnosti i u ovoj emisiji mi smo govorili o različitim nacionalnim iskustvima, računajući na podatak da jedna tradicionalna književna i kulturološka matrica mora da stoji iza odnosa književnosti i moći u svakom pojedinačnom društvu, pa smo tako prolazili kroz iskustvo Poljske, Francuske, Rusije, Češke, etc. Kako biste vi danas rekli pre svega o svom osjećanju? Da li čitaoci danas veruju književnosti?
Hvala što ste me pozvali još jedan put. Ono što mogu sa sigurnoću da kažem nakon ovih fascinantnih godinu i po dana od kako je izašao Veliki rat je da čitaoci imaju veliku potrebu za književnošću. Imaju veliku potrebu za umetnošću, imaju veliku potrebu za smislom svog i tuđeg života oko sebe. Jedan od načina da saznaju kakav je smisao njihovog života u ovom trajanju je i književnost. Samim tim, čitaoci imaju potrebe za književnošću, ali moram da kažem da su u tom pogledu vrlo probirljivi, jer ne može svaka knjiga da vam da odgovore na sva pitanja, ali neka knjiga može da vam da ključne odgovore barem na neka pitanja. Ne gajim iluziju da je Veliki rat može da da odgovore na sva pitanja, ali izgleda može da da odgovore barem na neka pitanja. Ima međutim dosta knjiga koje ne daju odgovore ni na kakva pitanja, pa takve knjige u očima čitalaca, i vi i ja smo čitaoci, iako sam ja i pisac, predstavljaju izgubljeno vreme. Tako da danas mislim da isto kao i ranije, možda samo na neki preoblikovani drugačiji način, svi ljudi imaju potrebu da odgovore na neka ključna pitanja svoga života, istorije koju su živeli, veka u kojem su trajali, mislim na 20. vek u kojem smo i vi ja proveli pola pa i više života. I samim tim, kada se pojavi knjiga koja im verovatno daje te odgovore, oni je prigrle kao svoju. I zaista mogu da kažem da je ono što je za mene najviše iznenađujuće, čak i više od činjenice ukoliko primjeraka je prodat Veliki rat, je sa kolikom su iskrenom strašću ljudi tu knjigu usvojili kao svoju, stavili je na listu neke svoje obavezne lektire koje će se vraćati. Brojni ljudi su mi rekli da su je pročitali već po dva puta, spremaju se i treći put. Tako da to je ona prava čitalačka reakcija kakvu smo ranije imali i mislili smo da je zaboravljena, kakvu smo imali kada se pojavio Marquez u našoj sredini, kada se pojavio Fuentes, kada se pojavio Borges, kada se u ostalom pojavio, ja sam tad bio mali, pa se ne sećam toga, Meša Selimović, recimo, manje više pravo nijotkuda sa Dervišom i smrću. Dakle, to su oni trenuci kada vam se zaista, neću da kažem učini, pošto to nije pričina, nego je to istina, kada shvatite da je došlo do neke prelomnice u vašem stvaranju i u istoriji književnosti, ako hoćete, i da ste postali neki makar mali akter te istorije književnosti, ne samo jedna efemerna pojava.
Ovde se postavlja pitanje kao jedan podnaslov emisije Rekoh više meseci, da li književnost ima društvenu moć? Da li književnost gubi društvenu moć ili je ima? Sudeći po ovome što ste ispričali, što je takođe i deo moje lične spoznaje, vaš bi odgovor bio pozitivan?
Da, moj odgovor je bio pozitivan i ranije, pre Velikog rata, sada je još pozitivniji, naravno. Ja mislim da ljudi jednostavno imaju potrebu za književnošću i za umetnošću uopšte. U nekim vremenima se čini da je to manje ili drugačije ili nekakva mala oseka, ali mislim da kada bi jedno psihološko ispitivanje, kad te vrste moglo da postoji, opsežno, sveobuhvatno, na velikom broju ljudi, da bi se došlo do zaključka da u svim vremenima svi ljudi u proseku imaju istu potrebu za umetnošću. Kažem, u nekim vremenima prevladaju nedaće životne, pa ljudi ne stižu to da pokažu. Ali to je ona vrsta potrebe koja je duboko usađena u ljudima i ne može je smanjiti nikakva kriza, patnja, nemaština, besparica, jer bi to značilo da se manje pitamo zašto smo ljudi, zato što smo u besparici. To je besmisleno. To je besmisleno. Mi se čak i više pitamo zašto smo ljudi u besparici nego kada lepo živimo. Kao što bi besmisleno bilo reći da kad bi neko stigao do životne lagode, on se više ne pita zašto je čovek. I to je besmisleno. On se takođe pita zašto je čovek i šta da radi sa tom lagodnošću, kako da je utroši. Lagodnost je isto što i dosada u krajnjem slučaju. Izvesnost življenja jednog luksuznog. Tako da u svakim okolnostima i u okolnostima teškog života i u okolnostima beričetnog života, čini mi se, imate istu filozofsku potrebu za saznanjem zašto ste vi ovde, šta vas čini čovekom, šta će ostati za vama. To su ključna pitanja koje postavljaju svi ljudi koji umeju da misle. A mislim da stvarno u tom pogledu svi ljudi umeju da misle. Dakle, bez obzira na školu, bez obzira na opredeljenje, bez obzira na posao koji obavljaju, to su neka esencijalna pitanja koje ljudi sebi postavljaju, neki ih postavljaju razboritije, neki manje razborito, ali to su vrlo esencijalna pitanja i jedan od nekoliko zapravo načina da se na ta pitanja dobije odgovor je i književnost. Tako da ja se ne bojim za književnost, samo je pitanje kako i kojim putevima i u koje vreme i ostalom kojim načinima ona stiže do tih čitalaca i pronalazi ih kao neku svoju decu, ako mogu tako da kažem.
Da, mnogi sagovornici ovoj emisiji otvorili su upravo ta pitanja, govoreći o načinima, o internetu, o blogovima. Koliko ja znam, to su, kako da kažem, legitimne forme ili legitimne forme na pragu razvoja za književni iskaz, ali istovremeno opažam u čitavoj Evropi priču u kojoj i vi učestvujete svojim romanima, jer vi ste pisac i priča, da roman održava prvo mesto po čitanosti. Znači, jedna duga forma.
Pa mislim da je to pre svega stoga što se čitanje i pisanje romana i priča esencijalno razlikuje. Dakle, nije roman velika priča i nije roman proširena priča, to sad vam kažem kao pisac. Roman ima jednu potpuno drugačiju strukturu postavke, poetičke postavke. Mogu bih to ovako da sažmem slikovito, da ne bih sada bio suviše stručan. Priča je nalik orahovoj ljusci. Ona je mala i zatvara se na unutra. I zbog toga je na neki način efektna i naročito ako je dobro izvedena i ako se dobro zatvara na unutra, ako je sve svoje pravce lepo zatvorila na unutra, onda vi imate utisak da ste pročitali odličnu priču. Roman ima potpuno drugačije ustrojstvo. Dakle, on nije velika orahova ljuska koja se zatvara na mnogo načina na unutra. On ima potpuno drugačiji način funkcionisanja. Naime, roman prvo uhvati, on je više nalik u mom nekom slikovitom poimanju stvari, on je više nalik peščanom satu. On uhvati celu epohu u velikoj širini, onda je sabio jedno grotlo kao u crnu rupu i to je zapravo središte dešavanja romana, ali suprotno priči on se ne završava u tom grotlu, nego se na kraju opet širi i otvara u celu epohu, zapravo onaj donju posudu peščanika, ako to tako slikovito posmatramo, i sav onaj pesak koji je proturio kroz grotlo zapravo izbaci dole i ponovo otvori priču za jedan novi roman ili za jedno novo vreme. Dakle, priroda romana je potpuno otvorena, ona je široka na početku, uska na sredini, široka na kraju, a priča, kao što sam to slikovito sada prikazao, je niti široka niti uska, ona se prosto zatvara u sebe kao orahova ljuska i to je potpuno drugi princip funkcionisanja. E sad, naravno da s obzirom na ovo o čemu smo govorili, upitanost ljudi o ključnim i esencijalnim pitanjima postojanja, da je roman nekako korespondentniji. On vam daje čitavo vreme na početku koje je prethodilo romanu, vrlo široko, zatim ga sabija u tu romanesnu strukturu koja je užasno mala u odnosu na čitavo vreme koje je zahvatio pre sebe i onda ga ponovo otvara u čitavo vreme iza sebe na kraju i otvara vam mogućnost da vi kao čitaoci razmislite i o čitavom vremenu koji je prethodio romanu i o čitavom vremenu koji će slediti za romanu. Jedini problem sa romanom je uslovno rečeno što morate da čitate 400 stranice. A priču možete tako u ovom smislu pročitati na jednoj stranici. Priče mogu biti dugačke i ja sam pisao priče i po 40 stranica, ali su imale tu dramaturgiju priče. Dakle, one su najčešće kraća forma, lakše se čitaju i jednostavnije su za da kažem, svakodnevno čitanje. Međutim, ljudi hrle da čitaju roman pre svega zbog ove širine koja im se daje, zahvatanje čitavog, dakle, vremena i mogućnošću, to je ono što zapravo čini mi se roman stavlja ispred pripovetke, veća mogućnost učestvovanja čitaoca u romanu. Vi kada imate pripovetku, odličnu ispred sebe priču, to vam je kao hodač na žici. Vi njega posmatrate, on je prešao dve razdaljine između dva oplagodera, držeći samo onaj svoj štap u rukama, ali vi nikako ne možete u tome da učestvujete.
I nema vašeg iskustva.
Tako je, vi možete samo se divite tom veštaku koji je uspeo to da uradi, dok u romanu možete da se divite veštaku, ali i njemu i učestvujete. Kao aktivni čitalac. Negde, naravno, znate, kao kod Pavića i kod nekih postmodernih strategija, vi i aktivno zaista učestvujete. Ja lično nisam pisao takve romane, ali vidim da ljudi takođe aktivno učestvuju u čitanju Velikog rata, jer su upravo na ovaj način dobili celo vreme pre rata kao neku vrstu prolegomene i dobili su roman i nakon romana su dobili vreme nakon tog Velikog rata kao neku vrstu epilegomene, da tako kažem, i jednostavno su se pronašli kao akteri. Iako, naravno, niko od nas nije čak ni u emotivnoj, direktnoj vezi sa nekim od aktera tog Velikog rata, jer su to sve naši pradedi i čukundedi, već u zavisnosti koje smo generacije. Dakle, mi nemamo neposredne veze više niko od nas sa pravim učesnicima tog rata, ali emocija je živa i jaka i očigledno se prenela tokom generacije i moj pradeda je učestvovao u Velikom ratu, prenela se preko generacija, naročito kod onih ljudi koji imaju poznate učesnike u tom ratu, a sa praktično svim naslednicima poznatih učesnika sam imao kontakte. Kod njih je to sve jako živo, ali moram da kažem i kod onih koji su imali obične, takozvane obične vojnike, nosioce Karađorđevih zvezde i koje i dalje postoje u mnogim našim kućama, čuvaju se kao neka vrsta svetinja i sada da se ne rasplinjujem. U svakom slučaju, odgovor je da je roman sveobuhvatnija forma, drugačija forma koja omogućava čitaocu veće učešće.
Da čujemo šta nam je pripremila današnja naša muzička urednica Ivana Đorđević, da malo predahnemo. Emisija Kod Pelikana, Radio Beograd 2, u gostima književnik Aleksandar Gatalica. Razgovaramo o temi kojom se bavimo već nekoliko meseci, a koja je naslovljena kao da li književnost gubi društveni uticaj. Aleksandar Gatalica je do malo čas objašnjavao i mislim sasvim dobro, neobičajno dobro za naše prilike, objasnio zbog čega on smatra da roman ima u stvari društveni uticaj na čitaoce. Dakle, zbog toga što čitalac, doživljava sebe kao aktera tog jednog vremena o kome roman govori. Mi smo sada u situaciji da obeležavamo godišnjicu Velikog rata. Laguna je najavila izdanje nekada tako čitanog i tako uticajnog romana Vreme smrti nedavno preminulog Dobrice Ćosića. I ja sam sada u jednoj situaciji da vas stavim u pred nezahvalnu ulogu, da pokušate da napravite nekakvu korespondenciju između te dve velike knjige, obe veoma uticajne, svaka na svoj način, u srpskoj kulturi.
Pa situacija je nezahvalna zato što hvala vam što kažete dve velike knjige. Ako mislite i moju, sad bi ja trebalo da pravim poređenje između svoje knjige i knjige Dobrice Ćosića, stvar je potpuno nezahvalna, naravno. Reći ću ono što čini mi se nesporno, srpskoj književnosti nema mnogo, kada pogledamo za poslednjih vek, nema mnogo knjiga o Velikom ratu. Čovjek bi očekivao stotine knjiga. Nema stotine knjiga. Ima desetak uticajnih knjiga i izgleda da je Veliki rat sam, odnosno Prvi svetski rat sam, nekako tražio svoje tribune među srpskim piscima na svakih 10 do 20 godina. Između Vremena smrti i Velikog rata je prošlo 40 godina do duše. Između se nalazi knjiga o Milutinu, 87. čini mi se. Jeste. Pre toga imate bukvalno...
Takođe u jednom času, da, izuzetno u jednom času, čitana, da, i veoma društvena uticajna.
Pre toga imate naravno, počeo od Miloša Crnjanskog, Dnevnika o Čarnojeviću, pa još nekih važnih knjiga, Dan šesti, Rastka Petrovića. Ja sad neću baš da nastavim da se setim svih u ovom času. Srpska trilogija, naravno, Crvene magle, Vasićeve. Znači, imate jedan korpus knjiga na otprilike, kada pogledate, svakih desetak godina i negde desetak uticajnih knjiga o Velikom ratu, odnosno Prvom svetskom ratu. I meni se sada čini da je najispravnije kazati da društvena klima kod nas svakih desetak, 20 godina pokušava i pronalazi pisca koji će aktualizovati u tom trenutku razmišljanja o novijoj srpskoj istoriji, jer taj Veliki rat je zaista za nas i dalje prekretnički u pogledu naše novije istorije. Nakon njega smo napravili Jugoslaviju i sada kad bismo vi i ja izašli na ulicu i pitali za Jugoslaviju, dobili bismo 50% ostrašćeno pozitivnih i 50% ostrašćeno negativnih odgovora na tu tvorevinu i uopšte na taj deo naše istorije. Tako da otprilike Veliki rat se doživljava kao uvod u nešto što neki smatraju rak ranom novije srpske istorije, i mi sa tim periodom još na neki način nismo raščistili, i onda, budući da nismo raščistili, on tišti mnoge ljude i dan danas su ljudi skoro sigurni da nemaju para zbog te Jugoslavije, i da samo nije bilo te Jugoslavije, mi bismo živjeli u izobilju i bili bismo jedna pristojna evropska zemlja koja se zove Srbija. Možda je to tačno, možda nije tačno, ali i dalje u svesti ljudi to stoji kao jedna fraktura koja nije dobro zarasla, koja je zarasla nakrivo, kojom se mi nekako služimo, ali to valjano nije. To valjano nije. Naravno da kada to postane valjano i kada na bilo koji način u narednom periodu sredimo kolektivne emotivne utiske o zemlji koja se zove Jugoslavija, a još to nismo učinili, naravno da će onda i splasnuti interesovanje za Veliki rat, utoliko što će se on posmatrati samo kao rat. Kao, ne znam, Prvi i Drugi Balkanski rat. Evo, pogledajte, recimo, oni imaju značaj samo ratova, samo istorijskih ratova, ali nemaju taj politički aneks. Oni nisu ništa napravili. napravili su, oterali su Turke sa Balkana. U Drugom Balkanskom ratu smo u tom kratkotrajnom periodu između Drugog Balkanskog rata i Prvog svjetskog rata smo vidjeli najprosperitetnije mjesece, tu sad nema ni godina praktično, Srbije. U datim okolnostima nadali smo se da će biti još prosperitetnije kada se sredimo, kada se oporavimo, kada se učvrstimo na novim teritorijama, kako se to tada zvalo, ali naravno dogodilo se suprotno. Evo, dakle, razlika između Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata u tome što oni nemaju taj politički aneks, a Prvi svjetski rat ima. I dokle god je to tako, dokle god to izgleda kao nakrivo slomljeno i nakrivo zaraslo, vreme će svakih 10-20 godina tražiti i naći. Ja sam veliki pobornik shvatanja istorije na način na koji je to činio Lev Tolstoj. Dakle, vreme traži pojedince. Ne prave pojedinci istoriju, nego istorija traži i pronalazi svoje pojedince, eksponente. Ja sad mogu da kažem da sam srećan što je istorija odabrala mene u ovom vremenu, izgleda da jeste. Ja sam dao neki odgovor na početku 21. veka, drugačiji od onog koji je dao Dobrica Ćosić, drugačiji od onog koji je dao Rastko Petrović i mnogo drugačiji od onog koji je dao učesnik u tom ratu Miloš Crnjanski, što je razumljivo. I kada sam počinjao da pišem knjigu, ja sebe uvijek pitam, a zašto ti, Saša, pišeš tu knjigu uopšte? Mislim, i dok ne dam sebi taj odgovor zašto je ja pišem, a naročito za ovu knjigu sam se ozbiljno upitao i to ozbiljno upitanost je trajala svojih 6-7 godina, za koje vreme sam ja pisao druge knjige, zašto bih ja pisao tu knjigu. I tek kada sam dobio valjan odgovor zašto bih ja pisao tu knjigu, zašto će ona biti drugačija od vremena smrti Dobrice Ćosića, zašto će ona biti drugačija od Dana Šestog, zašto će ona biti drugačija od Dnevnika o Čarnoviću, tek onda sam počeo da je pišem.
A taj odgovor sadržan u samoj knjizi?
Taj odgovor jednostavno glasi, ja sam ga ponovio više puta, došao sam do zaključka da ja zapravo uopšte nisam napisao knjigu o Prvom svjetskom ratu, ja sam napisao knjigu o smrti jedne epohe. Epohe koja se zvala Lepa epoha, Bela epoha. Epohe u kojoj su svi mislili da ratova više neće ni biti. I u tom pogledu je ova knjiga različita u odnosu na one ranije, jer ona strogo uzev nije vojnička i ona strogo uzev čak nije ni ratna. Ja sam umešao te obične ljude, njih stotinak sam umešao u taj rat i pokazao sam kako se na njihovim slučajevima lome zubi te divne epohe, kako se lome na najbrutalniji način. I mogu da kažem ne samo zubi, nego i kosti, životi, generacije, nadanja, ideali, kako nestaje jedna Evropa bukvalno. I često sam se setio našeg profesora Nikole Miloševića koji nam je govorio, znate, ono što je većma grozno za život je divna hrana za literaturu. To je većma bilo grozno za živote čitavih generacija. Ta vrsta i ta količina razočaranosti, deprimiranosti, depresije, potpunog gubitka svih ideala je teško opisiva u istoriji. I zato mora da dođe književnost da tu popuni tu prazninu. Istoriografija nam da onu faktografiju koja nam je neophodna, pa u nekim slučajevima, kao što je bio naš istoričar Andrej Mitrović, nam da i određenu poetičku snagu istorijskih događaja, ali i dalje ostane ta nesamerljiva, nezamisliva patnja. Ta beznadežnost. Ljudima je gore od smrti bila činjenica da oni su shvatili da više te Evrope nikad neće biti. Koji su oni uneli radosno u taj rat. Milioni su radosno uneli tu Evropu u taj rat. U ne znam samo kakvom uverenju da će ona u tom ratu opstati. Da će to biti jedan džentlmenski rat. Da će to biti kratkotrajni rat na posledku. Regruti koji su išli u taj rat su bili potpuno ubeđeni da će onda se završi nekom vrstom Berlinskog kongresa do kraja 1914. godine, do Božića najduže. Svi su se Draganama obećali za Božić, a u rat su otišli u avgustu. Dakle, mislili su da će sve biti gotovo za 4 meseca. Bili su potpuno ubeđeni do prvih borbi na zapadnom frontu, recimo u Ardenima, to su granične borbe u Ardenima, bili su potpuno ubeđeni da će to biti jedna vrsta, tako da kažem, ceremonijalnog rata. A u najmanju ruku da će ličiti na neke od Napoleonovih ratova, kako su oni to zamišljali. gde falange vojske idu i stupaju čeličnim korakom isturivši puške napred, i kada su videli na što to liči, već u 1914. i kada su videli kako su dočekali prvi Božić 1914. bilo im jasno da tog sveta više ne.
Kada ono i perit, iskašljavanje pluća.
Da, to je tek kasnije sledilo. Ja mislim da tu već više niko nije imao nikakve iluzije. A da je neko imao nekakve iluzije i skrupule, ne bi došlo do iperita. Niti bi došlo do bilo čega nalik tome, ali tu već niko nije imao nikakve iluzije, niti skrupule. Najgore razočaranja su se dogodile u 1914. To su bukvalno ljudi, generacije su nestajale sa svog horizonta, sa svojih ideja, sa planova koje su imali za sebe i budućnost u tom, kako se zvao, najlepšem od svih vekova, 20. veku.
Nisam uzalud pomenula i perit, to je ružan, kažu da je naravno otrovan gas koji puzi po zemlji, ulazi u rovove, govore da miriše na sumpor i da je tako neke prljavo-žute boje. On je prljav gest, on je zaista to što kažete u džentlmenskom načinu ratovanja koji je do tada, kako tako, ako se uopšte može govoriti o džentlmenstvu u ratu, primenjivan, to je bio iskorak u prljavštinu koja je kasnije primenjivana. Drugačiji zaokret civilizacije prema nekim drugim stvarima usred rata, ili se možda u špicu pokazao baš tako zato što je bio rat kao nekakav vrh?
Mi imamo iskustva sa dugotrajnim ratovima, moram da kažem. Ako se još od rata išta lepo i išta ljudsko može očekivati, može se očekivati u kratkotrajnom ratu. Ali u dugotrajnom ratu ljudskost je ubijena u prvim nedeljama tog dugotrajnog rata, iako je nešto od nje ostalo, utamani se u prvoj godini tog dugotrajnog rata, i kada, videli smo to i mi kako izgleda, i kada nestane ljudskosti, onda je sve dozvoljeno. Onda više nije ništa problem. Problem je samo na početku. Da, problem je samo na početku. Mi, nažalost, sada, ja moram da kažem, sa užasom posmatramo ovo što se dešava u Ukrajini, jer oni bukvalno idu našim putem i bukvalno prolaze sve etape, od jednog mrtvog do pet mrtvih, užasavanje nad pet mrtvih. Sada je danas, čujem, 39 mrtvih i više nikog to ne užasava, jer su jednostavno prešli tu granicu. Naprosto, i to se eto i nama dešavalo, i žao mi je zbog svega toga. Vidim da kao i kod nas to može da se zaustavi, ali isto tako moram da kažem da smo se naučili jednoj stvari koja je takođe istorijske prirode, a to je da kada se istorija pojavljuje u svom tragičnom vidu, ništa je ne može zaustaviti. Kao poplava. Ja verujem da je u Ukrajini, kao i u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji, isto toliko pametnih ljudi i da su oni u većini. Sa obe strane u većini. Ali to je, takođe se vraćam na taj Tolstojevsko shvatanje istorije. Istorija se, i to je takođe rečeno, istorija se prvi put pojavljuje kao tragedija, drugi put kao komedija, odnosno tragikomedija. Zato što ne može da se vrati nas. Kada se pojavljuje kao tragedija, može 90% ljudi da bude pametno i opet ne vredi. To je jedna od strašnih lekcija istorije 20. veka uopšte.
Kako to objašnjavate? Bavili ste se i istorijom ideja.
Znate kako, najjednostavnije i opet slikovito jednom indijanskom poslovicom. Ima dan kada je za plakanje, ima dan kada je za smejanje. Nemoj samo ta dva dana da pomešaš, kaže indijanska poslovica. Očigledno da kao i ove poplave, dođe narodima dan za plakanje, i ne možete da date...
Nisu se poplave slučajno dogodile.
Pa ne bih sada da referišem, naravno, ne bih sada da referišem, ovo je bila samo stilska figura. Dakle, ima dan kad je za plakanje, očigledno. I to je tužno i to je strašno, i to su neke ponovnice istorije koje su vrlo teško objašnjive. Kada dođe trenutak, kada se mobiliše nešto drugo i vi jednostavno niste u stanju da to zaustavite razumom. I upotrebite svu količinu svog razuma u meri u kojoj imate, pa čak i svog uticaja u meri u kojoj ga imate, i opet ne vredi. A ne vredi zato što je to prosto takvo vreme i to je takav dan. Isti ti akteri kada prežive taj dan i dođe onaj povratak istorije u tragikomediju, sa lakoćom reše sve situacije razumom. I onda se pitate zašto u to vreme niste mogli da rešite to razum i ne možete da nađete pravi odgovor na to pitanje. Naprosto prevladaju neke ponornice istorije, krene neko hučno vreme, krene vreme kada je buka nadjača reč i onda možete da budete pametni koliko god hoćete, ne čuje vas.
A da li reč priprema tu buku? Da li knjige pripremaju tu užasnu buku koja se posle čuje kao ratni krešćendo?
Da i ne, kako bih rekao. Da i ne. Da, ne presudno.
Da, poneke
knjige da, ali mislim da kada bismo vratili unazad do svih najomraženijih knjiga i u 20. veku i ranije, ja mislim da bi se teško dokazalo da su te knjige to napravile. Iako su ih pisali najčešće akteri onoga što su oni napravili. Ja iskreno mislim da knjige ne treba optuživati kao zločince, možda sam ja negde sklon knjigama, nisu naivne ni u kom slučaju, umeju aktivno da doprinesu, ali rekao bih da ni iz jedne knjige nije uspela da se napravi ovaj, kako da kažem, nije uspela da se napravi samo središte problema. Mnoge knjige su mnogo doprinele, naročito neki apokrifni zli spisi iz 19. i 20. veka, vrlo dobro znamo, koji su napravili veliku štetu, možda je to najbolji izraz, ali oni sami ti spisi nisu bili akteri istorije. Oni su eventualno davali neku vrstu ideološkog oruđa u rukama ljudi koji su aktivno učestvovali u pravljenju takvih zaokreta u istoriji. I jednostavno na kraju dođete do onoga što je jedino i prirodno objašnjenje istorije, da zapravo ljudi prave istoriju. Ljudi noseći ideje, ja se slažem, ne zapostavimo tu ideje ni u kom slučaju, ali ljudi prave tu istoriju i to je prave na jedan krajnje efemeran način, od dana do dana, rešavajući neke probleme, da tako kažem, koji su se pred njih postavili i jednostavno u meri koji su to uspevali da učine, da mobilišu masu, da promene neki tok, da usade neku obsesivnu ideju u ljude koji su ih okruživali, da ih fanatizuju, da ih homogenizuju. Dakle, to su sve vrlo operativni zadaci, da tako kažem. Tu, kada se spustite na taj nivo, malo uticaja imaju knjige. Knjige su, kako da kažem, jedan fon na celoj toj priči, ali kada pažljivo čitate istoriju, a ja sam pažljivi čitalac istorije, dolazite do zaključka da istorija operativni posao na kraju krajeva. I da se ništa nije dogodilo, a da neko na terenu, govorim i o antici, govorim o Grcima, ne govorim o samo istoriji 20. veka, a Grci naročito, kada pažljivo čitate istoriju Peloponeskog rata, vidite da je on kompletno operativa svih 30 i koliko godina je trajao, od 434. do 405. godine, dakle pre nove ere, vi dođete u zaključku da je svih 30 godina on bio gola operativa, ratna operativa, da tako kažem, i sa atinske i sa spartanske strane, i da jednostavno tu su oni radnici na terenu, da ih tako modernim jezikom nazovemo, odigrali ključnu ulogu. I oni su taj rat učinili tako dugo trajnim, jedino što naravno nije on vođen baš stalno svih tih 31 godinu, nego je imao predahe, on je bio ono što Englezi zovu off and on war. Ali hoću da vam kažem, u suštini ljudi su ti koji na kraju krajeva prave istoriju.
Emisija Kod Pelikana, u gostima književnik Aleksandar Gatalica.
Father, you know where I have been, and you know what I have done. They say that you see everything, so you know I never hurt no one. What I have stolen won't be missed by those who had so much so long, will soon be laughing about. They'll never notice it was gone, and like a bad new universe. If I can only get there first. Saw some foolish first led plans. Fate is firmly in your hands. Take if you must take me. But I cannot go peace for you. I left someone waiting for me. I left it so tenderly. On your sea spilled out on the thirsty earth. Simple servant of your needs from the moment of our birth. Tell me, am I not your saint? Tell me, am I not your son? Tell me, have you just forgotten? Oh no, she's a divorce. Take if you must take me, but I cannot go peacefully. But I left someone waiting for me. I left things so tenderly. Take if you must take me, but I will not go peacefully. I left someone waiting for me. I left things so tenderly.
Emisija Kod pelikana, imamo pred sobom još 10 minuta, u gostima je Aleksandar Gatalica, razgovaramo o društvenom uticaju književnosti. Gospodine Gatalica, moram ovaj razgovor da završim pokušajem da odgovorite na pitanje koje sam postavljala svim svojim sagovornicima koji su govorili o ovoj temi. A to je Ova priča je počela od jednog novog izdanja Zarobljenog uma Česlava Miloša, znači spisak koji je nastao 1953. i koji danas u ovoj zemlji, pa i u drugim delovima Evrope, važi kao jedan kritički spis u odnosu na poziciju intelektualca i poziciju književnosti prema vlasti. Ja sam, priznaću, tu nedavno ponovo čitala Zarobljeni um u čuvenom Bigzovom izdanju sa pogovorom našeg profesora Nikole Miloševića. I nekako mi se učinilo da on nije u potpunosti više aktuelan. Ne mislim da govorite o Zarobljenom umu, prosto nisam ni sigurna kada ste bili ponukani da poslednji put uzimate u ruke, ali bih volila da mi odgovorite na ono pitanje koje u stvari proističe iz tog teksta. Kako vi doživljavate danas kao književnik odnos književnika i vlasti?
Pa zato što nije baš jednostavno na to pitanje odgovoriti, zato što nije jednostavno reći ni kakva je uloga književnika, ni kakva je uloga vlasti, napravo kažem. Sad ne znam ni ta reč vlasti baš mi malo deluje, mi malo deluje anahrono. Anahrono. Možda bi je pre nazvao javni diskurs, recimo. Možda je to malo ovako, ili dobro, javnost. Moj stav u pogledu toga je poznat i ja ga iskazujem već dugo. Književnik, po mom dubokom ubeđenju i po ubeđenju svih naših profesora sa svetske književnosti, ne treba da učestvuje u javnosti svojim književnim delom. Onda će pisati rđava dela. Dakle, ja mislim da svi studenti svetske književnosti nemaju nikakvo poverenje u angažovanu književnost. Jer su nas lepo naučili da je to, tako da kažem, širi ili uži put u anonimnost. Svi naši profesori, dakle, ne samo Nikola Milošević, nego Zoran Gavrilović, Sveta Petrović, odreda.
I uglavnom u lošu literaturu.
Tako je, tako je. Ivo Tartalja, da ne spominjem dalje, ovako, naše autoritete. I u tom pogledu su bili složni. U mnogo čemu nisu bili složni, u tome su bili složni. Međutim, ima jedno međutim. Kao što nikako ne bi trebalo da preko svog dela ispravlja krive drine, nego treba da piše lepu i dobru književnost, tako isto književnik ne bi nikako trebalo da svoj uticaj drži kod kuće. I to su nas učili od prvoga dana. Dakle, vi ste dužni, ako stignete do nekog javne pozicije, vi ste dužni da tu javnu poziciju, sad mi pada hrvatski izraz, obnašate, odnosno dužni ste da se držite prema njoj sa respektom. I onoliko koliko ste dužni da u svom književnom delu ne upropašćavate ga raznim zamenjivanjem onih drugih stvari koje su tu mnogo uspešnije, recimo nemojte da zamenjujete novine, tako su nam govorili, da otkrivate neke istine, za otkrivanje istina zadužene su novine, mislim socijalnih svakodnevnih istina zadužene su novine. Istina je, bilo je književno zaduženo u jednom periodu kad to nisu mogle novine, ali čim su mogle novine, uzmogle novine, one zbog toga postoje manje više, da informišu, da budu teorijski. Ali zbog toga postoje. Književnost postoji zbog nečeg drugog. Književnost postoji, prosto rečeno, i odgovor je bio vrlo jednostavan i vi ga znate, književnost postoji zato da bi bila lepa. A zašto postoji zbog toga? Zbog toga što ne postoje dve ljudske tvorevine koje idu za tim da budu lepe, osim umetnosti. Postoji samo jedna jedina umetnost. I postoje mnoge umetnosti do duše, ali sve su one duboko slične i sve su zajedno jedna velika umetnost. I umetnost je, tako su nas učili sasvim ispravno, umetnost je jedina ljudska tvorevina koja se obraća emocijama. I nemojte joj davati mnogo drugih zadataka, premda književnost mnogo više zadataka ima druge prirode, osim od slikarstva, na primjer, po prirodi svog medija, bavi se rečima, književnik je mnogo više u socijalnom životu od slikara, ne može da se zatvori u svoj atelje i da ne zna ko je predsjednik države. Ipak pisac, slikar možda može, mada rekao bih danas ni on, ali pisac ne može. Ali uprkos tome, nemojte da dozvolite, pa sad ponavljam ono što sam čuo i što mi je stalno u ušima, nemojte da dozvolite da to bude cilj vaše književnosti. Ne može cilj vaše književnosti da bude dnevno političko i dnevno aktuelno, ćete napisati lošu knjigu. S druge strane, ako ste se pridržali tog plana i napisali dobru knjigu, onda ste stvorili svoje javno ime koje javno morate i da koristite. Ne možete sada da kažete ja sam stvorio svoje javno ime pa ću da ga držim kod kuće. Nije u redu. Nije u redu. Ako vas pozovu na, na primjer, Teleton, morate se odazvati. Vi ste dužni da se odazovete. I to je uopšte u pitanju etika je te vrste. Sve ste dužni. U estetici možete i ovako i onako, a u etici ne možete ovako i onako, nego možete moralno ili nemoralno. Ako ste moralan čovjek i pozovu vas da se odazovete kao javna ličnost, vi ste dužni da se odazovete. Dakle, tako treba to da se shvati. Dakle, dužni ste da uradite sve što je moralno i dužni ste da uradite sve što je valjano sa svojom javnom ličnošću. Tako da, u tom pogledu, kada se to tako shvati, onda odnos, taj odnos pisca i vlasti ili pisca i javnog
ili
sektora
moći.
Ili društvene moći prestaje da bude odnos dve obale koje se gledaju, a između njih je ne znam šta, nego postaje deo istog učestvovanja u istom javnom diskursu gde pisac jednostavno mora da pronađe svoje mesto, kažem zato što ne sme, ja to tako zovem, ne sme da ostavi svoju javnu ličnost kod kuće. To nije moralno. Dakle, ono što nije moralno ne bi trebalo da bude dovoljno dobro za pisca i u tom pogledu on bi jednostavno morao da bude učesnik u tome. Ja se trudim da budem učesnik, govorim gde god me pitaju, opet ne mogu ni da govorim kad me ne pitaju, to nije pristojno. Kad god me pitaju, ja govorim, evo ovako, kao kad ste me vi pozvali u ovoj emisiji.
Hvala vam lepo za emisiju Kod Pelikana o odnosu književnosti i njene društvene moći. Danas je govorio književnik Aleksandar Gatovica. Za tonskim pultom bila je Ivana Krstanović, organizatorka je bila Ljiljana Nukić, muziku je birala Ivana Đorđević, ja ostajem uvek vaša Olivera Rajić.